İndi sahibkarlarla bağlı mövzuya bir daha müraciət edirik. Bu məsələyə bugün müraciət eləməyimizin əlbəttə ki, səbəbi var və söhbətdə bizlə studiyada Sevgim Rəhmanov iştirak edir. Tacirlər və İstehlakçılar Birliyinin sədri. Qonağımız artıq studiyadadır. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Bugün deməli sahibkarlarla bağlı daha bir hadisə. Bunu əlbəttə ki, hadisə də adlandırmaq olar. Çünki həmişə diqqət çəkən məsələdir sahibkarlar mövzusu və deməli mətbuat konfransı keçirilib sahibkarlarla bağlı və həmin mətbuat konfransında bizdə də artıq məlumat var idi bu mətbuat konfransı olacaq və ona görə də biz işdən sonra da bu məsələ ilə bağlı deməli mövzuya yer ayırdıq və indi idxal ixrac əməliyyatları zamanı sahibkarlara qarşı məmur özbaşınalığı səhv eləməsə belə adlanırdı. Niyə məhz bu mövzuda mətbuat konfransı, hansı da konkret hadisə buna səbəb oldu, yoxsa ümumi nəticələrlə bunu etmək qərarına gəldiniz?
Yox, belə hadisələrin sayı hesabı çoxdur. Axır vaxtda getdikcə çoxalır. Bugün biz mətbuat konfransının keçirməsinin məqsədi ondan ibarət idi ki, səbəbi ondan ibarət idi ki, həmin sahibkar üzbəyüz özü razılıq verib ki, iştirak etməyə. Və biz bunu araşdırmışıq. Məsələnin mahiyyəti nədən ibarətdir? Ona geri aydınlıq gətirək. Bugün Azərbaycana idxal olunan mallar əsasən yeyinti məhsulları mütləq sertifikatlaşmalıdır. MDB dövlətləri arasında hökumət başçılarının, dövlət başçılarının 95-ci ildə qol çəkdikləri sənədlərə görə həmin sertifikatlaşmaların verilməsi qaydaları var. Əfsuslar olsun ki, bugün Azərbaycan Milli sertifikatlaşma sisteminin fəaliyyətini aparan Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən bəzi məmurlar tərəfindən, bu ünvanı işləyən bəzi məmurlar tərəfindən sahibkarlara işlərinə, fəaliyyətinə maneçilik törədir. Bu maneçiliyin də törədmə səbəbləri araşdırdıqca məlum olur ki, bunlar hardasa elə bir maneçilik törədirlər ki, sahibkar bunlara rüşvət versin.
Sahibkar... Maliyyəçilik onda düşünülmüş şəkildə törədilən maliyyəçilikdən gəlir söhbət.
Bəli, bəli. Söhbət düşünülmüş şəkildə. Mən aydınlaşdırım. Nədir söhbət? Bugün mən dediyim kimi sahibkarlar mütləq idxal etdiyi mallara sertifikat bəli almalıdırlar. Bu dövlətlərarası müqaviləyə əsasən iki cürə bu idxal olan məhsullar var. Bir, seriyalı mallar, bir də müvəqqəti mallar istehsal olunur. Seriyalı mallar, məsəl üçün kalbasa istehsalıdır, səskə istehsalıdır. Buradan Rusiyadan Azərbaycana gətirən bu mallara serini mal istehsalı olduğu üçün bunların ancaq sertifikatı, Rusiyadan verilən sertifikatın sertifikatı uyğun şəhadətnamə verilməlidir. Heç bir yoxlama aparılmadan, analiz aparılmadan təsdiqləyici şəhadətnamə verilməlidir. Və bugün bu şəhadətnamənin alınması sahibkarlar üçün həmin komitədən böyük bir problemə çevrilib. Marko şirkəti var Azərbaycanda. Neçə illərdir? 9 ildən artıq ki, Azərbaycana kalbasa məmulatları idxal edir Rusiyadan. Və bu bizə müraciət etdi ki, mənə 5 ildir, 4 ildir deyirlər ki, sertifikat al. Mən dedim, qanunu göstərin ki, mən necə almalıyam. Və bu, ona heç bir qanunun vericilikdən göstərmirdilər.
Adını çəkdiyiniz strukturlar oldu
bəli,
bunu
bəli,
deyir.
Bəli, bəli. Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən.
Prodüserlərimiz indi cəhd edirlər, əməkdə əlaqə saxlayıb onların da fikirlərini öyrənsinlər. Bə. Telefon əlaqəsi yarada bilsək öyrənəcəyik.
Mən müraciət etdim. Həmin komitənin sədrinə Ramiz müəllimə. Müraciət etdim şöbə müdirinə. Getdim özüm. O həmin komitənin yuristi var, onun yanına getdim.
Hüquqşünası
var. Onlardan söhbət elədim ki, nəyə əsasən bu sahibkar, bu istənilən sənədi necə əldə etməlidir? Onlar mənə və məktub yazdıq. Məktubun əvəzinə, məktubun cavabının əvəzinə həmin sahibkarı 2 gündən sonra başladılar yoxlamağa. Və yoxlama da qeyri-qanuni aparılırdı. Və ora onların satışına, satdığı mallara icazə vermədilər ki, onlar satsınlar. Yeyinti mallardır, xitəs xarab olan mallardır. Bu mümkün olsa bir şeydir. Onların da satışdan çıxarılması, dayandırılması qaydaları var. Hamısını pozaraq və biz
onda nə olur? Sahibkarın başına nə gəlir əgər sata bilmirsə malın?
Müflisləşir, malı vaxtı keçir malın müəyyən müddətində. Kalbasanın bir ay, üç ay, iki ay vaxtı var. O müddətdə satmasa, bu müflisləşəcək.
İndi söhbətimizin əvvəlinə qayıdıb sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz bayaq dediniz ki, ona görə oldu ki, bir sahibkar razılıq verdi bu məsələyə. Onda belə çıxır ki, razılıq verməyənlər var və səbəbi
çoxdur.
Olur.
Nə üçün deyirəm çoxdur? Bunu mən bu il keçirdiyim sorğuların nəticəsi də bildirir. Çünki o sorğular anonim aparılmışdı. Və Azərbaycanda orada biz belə bir sual var idi ki, ən çox korrupsiya uğramış dövlət nazirlikmi, idarəmi, komitəmi kimdir? Orada onlar bir-birlərinin adlarını çəkmişdilər. Həmin adlı çəkilən idarələrin arasında Standartlaşma, Meteorologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin adı da var. Söhbət ondan gedir ki, onlar anonim aparılmışdı. Sahibkar üzbəyüz demirdi fikrini. Mənə üzbəyüz deyirlər.
Aha.
Belə danışıqda. Amma ofisial olaraq məhkəməyə qədər getməsində çox tərəddüd edirlər.
Tərəddüd edirlər. Bu İlham Əliyev, İlham Əskərov, sahibkar, o bəli. Həmən dediyiniz adamdır.
Marko şirkətin prezidenti.
Biz onu da dəvət eləmişdik və gələsiydi, amma gəlmədi. O səbəb ola bilərdi ki...
Yox. Mətbuat konferansında çıxış edib, jurnalistlərə müsahibə verib. Bugün onun ailədə nəsə oldu, oradan bir yerdə gəlməliydik. Nəsə oldu o...
Gələ bilmədi. Hər halda bu mətbuat konferansında çıxış eləməsi onun vəziyyətini yüngülləşdirəcək, o malların dözümlülüyünü artıracaq, yoxsa necə?
Söhbət ondan gedir ki, bu sahibkar bizim birliyimizin minlərlə üzvü var.
Bəli.
Hər bir üzvdən bir söhbət edirdik ayrıqda. Elə gün yoxdur ki, bizə 10, 15, 20 sahibkar müraciət edib öz fəaliyyəti barəsində, çatışmamazlıq barəsində söhbət aparmasın. Amma onların aşkar surətdə adın çəkilməsini çoxsu razı deyil. Qorxurlar ki, olan işi bağlanaraq sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul. Belə sahibkarlar çox azdır. Bunlar haradasa, məsəl üçün, onlardan istənilən o rüşvəti vermirlər. Məsəl üçün, onlardan əgər məbləğ, rüşvətin məbləği 300 manat, 500 manat isə bunlar onu vermirlər. Razıdırlar ki...
Bəs 1000 manat olsa necə?
Yox, razıdırlar ki, söhbət məbləğdan gedmir. Onlar istənilən rüşvəti 2 dəfə, 3 dəfə razıdırlar ki, xərc çəksinlər, məhkəmələrə xərc çəksinlər, vəkillər tutsunlar, bu işi qanuni şəkildə yerinə yetirilməsi üçün bunlar xərc verməkdən çəkinmirlər. Və onlardan biri də Əskərov.
İlham. Sevgi müəllim, onda belə bir sual çıxır ortaya. Bu belə sahibkarlar var siz deyirsiniz.
Bəli.
Onda belə demək olarmı ki, o digər sahibkarlar da əslində bu yolu gedib, bax bu indiki o sizin dediyiniz az olan sahibkarların tutduğu yolu tutub, həmin o ündə mübarizədim apararaq və bu sistemin özünü də düzəldə bilərlər, özləri də deyək ki, o sizin dediyiniz o rüşvət hallarından yaxa qutara bilərlər. Olar mı bu, yoxsa yox?
Bilirsiniz, bu rüşvət de, korrupsiya de bu iki nəfərin arasında olan sövdələşmədir. Bunu ispat etmək çox çətindir.
Aydın, yəni deyirəm, sahibkarlar özləri bu məsələ ilə mübarizə aparıb bunu son qoya bilməzəm. Yəni, günahın bir hissəsi də sahibkarlarda deyilmi bu vəziyyətin, sizin dediyiniz vəziyyət varsa?
Yox, söhbət ondadır ki, bu vəziyyəti yaranan şərait var. O şərait elədir ki, sahibkar bugün mənə desəz ki, sahibkarlıq fəaliyyəti də məşğul olun. Əsasən bu ticarət sahəsinə yönəlsə ki, qayda qanunları necə riayət edirlər? Mən sizə bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, bugün 100% qayda qanunları riayət edən ticarətçi yoxdur Azərbaycanda. Haradasa biri az, biri çox, biri lap çox qanunlara riayət etmir və qanunlara riayət etməyəndə də müəyyən orqanlar qarşısında bu rüşvətdən yoxlamaların qarşısını yoxlamalardan can kurtarmak için elbette bunların ahırında ya tapşırıktan, telefon zenginden yakalanı kurtarırlar ya da rüşvet verirler. Bu hadiseler tekrar olunur ve bunların meksedi ondan ibaretti ki, bizim meksedimiz ondan ibaretti ki bu ictimai, bu vaziyet ictimailleşsin. Devlet strukturları bundan haberleri olsun ve sahipkarlarla bir yerde devlet strukturları, bunlara cevabı olan devlet strukturları da bu mübarizeye bir yerde aparaq. Məqsəd bundan ibarət.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, bu məsələ ilə bağlı sahibkarlar nə etməlidir? Nə məsləhət görürsünüz? Yəni, əlbəttə, o hamısı o mətbuat konferansında iştirak eləmir sözsüz ki, və dediyiniz kimi çəkinənlər də var, hətta iştirak eləməkdə. Nə etsələr, bu sahədə vəziyyət müəyyən qədər dönüş ola bilər, hansısa bir, nisbətən.
Yəməlim, söhbət ondan gedir. Bir sahibkar nə istəyir? Sahibkar istəyir ki, müəyyən, sabit oyun qaydaları olsun və o qaydaları bu bilsin və ona riayət etsin. Ancaq bugün oyun qaydaları sabit deyil axı. İstər qanunlar, istər sərəncamlar, istər başqa sənədlər hamısı ticarət işçilərinə çatmır. Onlar bilmirlər hansı sənəd var, hansı qanunvericilik var. Ancaq onlar bunların sənədlərin olması haçan aşkarlanır, yoxlama zamanı. Gəlirlər yoxlamağa, deyirlər, sən filan icra hakimiyyətinin, filan strukturunun sənəncamını yerinə yetirmirsən. Prezidentin fərmanları, qanunlar haradasa çap olunur. Onları tapmaq mümkündür. Amma ayrı-ayrı icra hakimiyyəti orqanlarının, məsəl üçün, bugün Azərbaycanda küçə ticarəti barəsində.
Bəli.
Hər icra hakimiyyəti orqanı özü bildiyi kimi həmin qaydaları verir, çatdırır. Ancaq bunun o sahibkarlara necə çatırlar? Bu da problem. Bugün ən böyük problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda ticarət haqqında qanun yoxdur. Ayrı-ayrı sənəncamlarla ticarət regül olunur.
Hə, indi bizə burada prodüserlər işarə eləyir ki, standartlaşdırma, meteorologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıbov xəttədir. Fazil əlim, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi İlqar Rəsuldu təqdimatçı və studiyamızın qonağı Sevgim Rəhmanovdu, Tacirlər və İstehlakçılar Birliyinin sədri. İstehsalçılar Birliyinin sədri.
Çox gözəl, hər ikinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik bu telefon bağlantısında söhbətə qoşulduğunuza görə və bugün mətbuat konferansı olub, sahibkarlarla bağlı onların problemləri və s. İndi Sevgim müəllim danışdı bir hissəsin. İlham Əskərov adlı bir sahibkar bildirir ki, o deməli Rusiyadan gətirir mallar, kalbasa və s. yəni yeyinti məhsulları və ona yaradılan əngəllər yaradılır öz işini normal həyata keçirməsi üçün və müraciət də eləyəndə, belə deyək də, o Lordi də gil eylənəndə də əlavə yoxlamalar aparılır, qanunsuz yoxlamalar. Bu məsələyə istəyirik sizin münasibətinizi, belə hallardan bağlı nə deyə bilərsiniz?
Valla qanunsuz yoxlamaları kim aparır, konkret hansı qurum aparır, necə aparır, o haqda deyilsəydi daha məqsədə müvafiq olardı. Bizim elə bir İlham Əskərov
sizin qurumun adı çəkildi.
Xəbərimiz yoxdur. Bu hansı nə cür qeydiyyatdan keçir? Fiziki şəxsdir, yoxsa hüquqi şəxsdir bunun firması? Nədir? Onun konkret adını desəydiniz, biz onu araşdırmağa hazırıq.
İndi Sevgi müəllim deyər, buyurun.
Həmin şəxs, mən bu məsələ ilə əlaqədar olaraq, Ramiz müəllimdən birbaşa telefon əlaqəsi saxlamışam. Vidadi Hüseynovdan birbaşa əlaqə saxlamışam. Sizin yuristinizdən əlaqə saxlamışam. Bəli. Yanında olmuşam. Bu məsələni qalxızmışam.
Bəli.
Məsələdən hər üç tərəf agahdırlar. Və bugünkü bu məsələ həmin o çatışma hazırlanan aradan götürülməsi üçün məhkəməyə müraciət olunub. Hər ikisi.
Nə baş verir? Yəni, olur mu belə hallar ki, sahibkar bütün işlərini qaydasında görür, amma ona qarşı hansısa...
Yox, heç bir halda mən belə şey bu fikirlə razı deyiləm ki, hər şey qaydasında atsa nəsə bir problem, əngəl yaradılır. Ümumiyyətlə, qaydasında olmasa belə də problemin yaradılması, süni problemin yaradılması bu fikirdə qəbul etmirəm. Standartlaşdırma, metrologiya, patent və dövlət komitəsi ildə iki dəfədən az olmamaq, çox olmamaq şərti ilə dövlət nəzarəti planına müvafiq olaraq hər bir istehsal və idxal müəssisəsində dövlət nəzarəti yoxlamalarını, monitoringini apara bilər. Bu qanunla, yəni əsasnaməmizlə və hüquqi cəhətdən bizim üzərimizə qoyulmuş öhdəliklər də dövlət nəzarətinə həyata keçiririk. Bunun qanunsuz aparılıb aparılmadığı, yəni süni problem çıxartmaq naminə aparıldığı haqqda bizə elə bir şikayət də daxil olunur. Konkret komitəyə elə bir şikayət daxil olunur.
Həmin şikayət var. Komitədə 2 ay yarımdan bundan qabaqda və bugün mən sizə sual verirəm. NDB iştirakçısı olan dövlətlərin uyğunluq sertifikatlarının tanınması PMG 36-2001-də müəyyən edilmiş qaydalardan aparılır.
Bəli.
Həmin qaydalara uyğun aparılırsa, həmin sahibkərə idxal edilmiş mallara niyə sertifikat verilmir, niyə şəhadətnamə verilmir?
Bu müəyyən prosedurdan keçəndən
hansı
sonra...
Hansı prosedurdan? Hansı...
Bəlkə
orada, bir, həmin qaydalar... mən üzr istəyirəm, həmin qaydalar... Həmin qaydalara uyğun olaraq heç bir prosedur məlum edib, prosedur olmamalıdır. Həmin qaydalara görə həmin o sertifikatın, idxal olunan ölkənin, ixrac olunan ölkənin sertifikatı bəli. Verilir və ona uyğun olaraq siz şəhadətnamə verməlisiniz. Bu iki, bu, mən üzr istəyirəm.
Şübhə doğurursa, biz laboratoriya analizini aparmaq ihtiyacı yoxdur.
Əgər heç məsul Azərbaycana gəlib çıxmıb, əvvəlcədən,
bəli.
Əvvəlcədən bu müraciət edir və uyğunluq dövlətlərarası müqavilə əsasən bu uyğunluq sertifikatı verilməlidir, yəni şəhadətnamə verilməlidir. Bu şəhadətnaməni sizin komitə vermir. Nə üçün? Çünki orada iki cürə məhsullar var, ithal olunan. Bir var serini məhsullar, bir də ki, müəyyən seriyalarla buraxılan məhsullar. Ona görə də...
Məhsulun növü nədir, sevgi mənim?
Kalbasa. Kalbasa.
Kalbasa
məlumatları. Kalbasadır. Bir də ki, yağlardır. Əgər
mən
bu
yenə deyirəm,
parça,
bu
mən sizin söhbət nədəndir? Parçalarla istehsal olunmuş mallarla, şeylərlə istehsal olunmuş malları sizin komitə uyğunlaşdıraraq yoxlamalar təşkil edirlər və bu yoxlamalar seriyalarla buraxılan məhsulların idxalında olmamalıdır. Biz buna görə də sizə müraciət etdik. Müsbət cavab almadığımıza görə press konferensiya keçirmişik və bu məsələni mən sizin hörmətli idarə rəhbərlərinə də çatdırmışam ki, biz bu advokatlara biz müraciət etdik. Sizlə onlar bizə bizim müraciətimizə uyğun olaraq bizə cavab veriblər və bu cavaba əsasən biz həmin hadisənin məhkəmə yolu araşdırmasına yol vermişik.
Hazım əlimlə təklif eləyirsiniz qısaca olaraq.
Mən sadəcə faktın özü ilə daha dərinə təfərrüatdan bir xəbərim olmadığına görə konkret heç bir şey deyə bilmirəm, amma icazə versiniz mən bunu araşdıraram, məsələni rəhbərlik səviyyəsində qaldıraram və bildirirəm ki, belə bir şikayət var, yəni mənə çatıb belə bir şikayət. Ondan sonra təbii ki, qanunla hər şey həll olunur, qanunvericinin nə nəzərdə tutulsa, o da həyata keçirilməlidir. Çünki tanınma sertifikatının verilməsindən öncə mənim məlumatım var ki, üs var bilirəm ki, hər hansı bir məhsul əgər şübhə doğurursa dövlət nəzarətçilərində onu laborator analizin keçirmək hüququmuz var və biz onun analizlərini keyfiyyətə nəzarət məqsədi ilə onu həyata keçiririk. Sertifikat verilibsə xaricdə, o demək deyil ki, bütün məhsulları onun keyfiyyətlidir və ya keyfiyyətsizdir. Məhsul sertifikat verilib müəyyən partiyanı çox keyfiyyətli, normativ sənədin tələbinə uyğun istehsal edə bilər istehsal müəssisəsi. Müəyyən partiyadan sonra müəyyən problem yarana bilər. Bu Bakının özündə də elədir. Bizim verdiyimiz bütün sertifikatlarda demək olmaz axı, sertifikatı olan müəssisələrin hər birinin məhsul keyfiyyətidir. Müəyyən vaxt keçəndən sonra istehsalçının belə deyək nöqsanlı tərəfi də ortaya çıxır və öz belə deyək keyfiyyətsiz məhsullarını da həmin sertifikat altında buraxa bilər. Biz dövlət nəzarəti o məqsədlə aparırıq. İndi yenə də icazə verirəm, bu faktla bağlı mən ətraflı araşdırma aparım, maraqlanım. Sizə yaxın saatlarda mən deyərdim ki, məlumat verə bilərəm.
Hər halda biz belə başa düşdük ki, bu barədə məsələni siz də rəhbərlik qarşısında qaldırasınız.
Bəli, bəli. Çünki sizin mətbuatın müraciəti birbaşa mənədirsə, mən o müraciət əsasında araşdırma aparmalıyam və məlumat verməliyəm.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun.
Çox sağ olun. Dinləyicilərə bildirim ki, indi bizimlə telefon bağlantısında standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıboydu. Studiyamızda isə Sevkin Rəhmanovla davam edirik. Rəhman müəllim, eşitdiniz dediklərini. Mən səhv eləmirəmsə siz dediniz ki, hələ gəlib çatmamış məhsula, mala sənəd istənilir.
Ola bilsin ki, məhsul müqavilə bağlanılır, məsul yoldadır. Əvvəlcədən müraciət edirik ki, bu məsula, çünki dövlətlərarası prezidentlər qol çəkib, dövlət başçıları qol çəkib buna. Onun sertifikatı, Rusiyada olan malın sertifikatı Azərbaycan tanıyır. Tanımaq qaydaları da belədir ki, əgər serini, yəni bir yaq dedim, seriyalarla mal istehsal olunubsa, Azərbaycana idxal olunubsa, idxal, ixrac olunan ölkənin həmin o sertifikatı ilə bərabər ərizə müraciət olunur həmin o standarta. O ərizə müqabilində şəhadətnamə verilir. Prosedur bir qaydadır. Bunun da o yanı, bu yanı yoxdur. Ancaq o bir tərəfdən mal seriyalarla yox,
partiyalarla
buraxılarsa, onun sertifikat verilməsi tam bambaşa. Onda analizə götürə bilər, identifikasiya malların identifikasiya da aparıla bilər. Amma bugün bu qaydalar ikisi də bir yerdə toplaşaraq, mən elə başa düşürəm ki, bu düşünərəkdən bu sahibkarı çıxılmaz vəziyyətə salmaq üçün aparılır. Mən bunu təsdiq etmək üçün bunu deyirəm.
Hər halda indi vaxtımız yekunlaşır. Mən bir şey qısaca, əgər mümkünsə cavab verəsiz. Bu Azərbaycandan Rusiyaya mal göndərən, aparan sahibkarlar varsa, belə bir hal olur mu? Onlara orada hansısa sənəd istəyirlər, yoxsa yox? Əgər o siz dediyiniz prosedura qarşılıqlıdır da bu, hər halda siz dediyiniz əməl olunursa. Eşitməmisiniz belə? Olmayıb belə fakt ki, orada da hansısa şəhadətnamə əvəzinə başqa şeylər istəsin.
Bu məsələ ilə əlaqədar olaraq biz təkcə advokata yox, biz Rusiya səfirliyinə, Belarusiya səfirliyinə, bunlar bilirlər işi, bunlar maraqlanırlar bu işdən. Onlardan da xahiş etmişik ki, bu məsələni dövlət səviyyəsində həll etsinlər.
Vaxtımız artıq yekunlaşmaq üzrədir. Sonda mən onu deyim ki, əgər adı çəkilən komitədən indicə ki, mətbuat xidmətinin deməli
Fazil
Talıbov bildirdi, o rəhbərlik qarşısında məsələ qaldıracaq. Hansısa bir yenilik barədə sizə də məlumat verilsə, bizə bildirərsiniz, biz də
onsuz da məlumat verilə də bilər, verilmə də bilər. Biz onsuz da bu məsələni məhkəmə yolu ilə həll etməyə çalışırıq.